Dobar dan, poštovani slušalci. Ovaj program Radio Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Ivan Kojić i Iva Martinović. Na početku emisije najvažnije vesti. Ponuda DS-a socijalistima za formiranje vlade ostaje i pored potpisanog sporazuma o vlasti u Beogradu, kaže Mićunović. Radikali, narodnjaci i socijalisti nastavljaju pregovore o koaliciji na republičkom nivou. Potpisani sporazum o stabilizaciji i pridruživanju ne može se menjati ni na koji način, ponovili zvaničnici Evropske unije. Solana i Ban Ki-moon razgovaraju o radu UNMIK-a i EULEX-a na Kosovu. Vuk Jeremić ocenio neprimerenim reakcije hrvatskih zvaničnika na njegovu izjavu da je u Oluji izvršeno etničko čišćenje više od 250.000 Srba. Tri civila poginula u samoubilačkom napadu u Kabulu. Do kraja dana sunčano i veoma toplo, temperatura do 36 stepeni. U narednih pola sata između ostalog možete čuti da li se budući gradonačelnik Beograda Aleksandar Vučić plaši da mu se može dogoditi isto što i šefu radikala Tomislavu Nikoliću kada je prošle godine na par dana izabran pa smenjen sa funkcije predsjednika Republičkog parlamenta.
Nisam se rodio u fotelji, neću ni da umrem u fotelji, ali apsolutno verujem u čast i mojih prijatelja koji danas sede pored mene, kao što sam siguran da oni veruju u moju čast i obraz. Mi nismo neozbiljni ljudi.
Kako varnice koje su izbile između hrvatskog i srpskog šefa diplomatije nakon izjave Vuka Jeremića da je u Hrvatskoj počinjeno etničko čišćenje više od 250.000 Srba, vidi direktor građanskih inicijativa Miljenko Dereta.
Ono što nije dobro jeste neprihvatanje drugačijeg tumačenja i osvesno pokušaju da se razume zašto neko jednu akciju vidi kao deo legitimne borbe za nezavisnost, a drugi je vide kao etničko čišćenje.
Zagrebački profesor Žarko Puhovski tvrdi da polemika Zagreba i Beograda oko nedavne prošlosti nema dovoljno.
Ti se sukobi pojavljuju na jednom površinskom nivou, onda kada je to iz političkih razloga jednoj ili drugoj strani potrebno.
Čućete i da Amnesty International u godišnjem izveštaju navodi da u Srbiji i dalje dominira nekažnjavanje odgovornih za ratne zločine. Dušan Ignjatović iz Kancelarije za saradnju sa Hagom to odbacuje.
Od 46 lica koja su zatražena od Republike Srbije, 42 su rešena, dakle predati su tribunalu. Također se pred našim sudovima vode postupci. Prema posljednjem izveštaju 123 lica su procesuirana.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
Ponuda Demokratske stranke Socijalističkoj partiji Srbije o formiranju nove vlade ostaje i pored toga što su socijalisti sa narodnjacima i radikalima formirali vlast u Beogradu, izjavio je predsjednik političkog saveta DS-a Dragoljub Mićunović. Tu još ništa nije gotovo, još se razgovara, rekao je Mićunović za politiku i dodao da je za tu stranku najvažnije da ima partnera i na republičkom i na beogradskom nivou. Zamenik predsjednika Srpske radikalne stranke Tomislav Nikolić najavio je za danas nastavak pregovora sa narodnjacima i koalicijom okupljenom oko SPS-a. On je istakao da će se prepodne sastati sa liderima SPS-a, DSS-a i PUPS-a, ali da predsjednik Jedinstvene Srbije Dragan Marković najverovatnije neće prisustvovati sastanku jer ima goste iz Grčke. Marković je juče izjavio da se u pregovorima o formiranju vlade koriste razne DB-ovske metode pritisaka na njega. On međutim nije želeo da otkrije ko vrši te pritiske. Tekst sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju o kojem su pregovarali i potpisali ga zvaničnici vlade Srbije i Evropske unije ne može se ni na koji način menjati jer bi to inače značilo da su nužni novi pregovori. Ponovili su funkcioneri Saveta ministara Evropske unije i Evropske komisije u Briselu. Oni su time odgovorili na poruke iz narodnjačke koalicije da su spremni da prihvate sporazum o stabilizaciji ukoliko se taj dokument dopuni rečenicom da je Kosovo neotuđivi deo Srbije. Potpredsjednik Demokratske stranke i predsjednik Izvršnog veća Vojvodine Bojan Pajtić izjavio je da je kandidat za premijera Vojvodine, a ne Srbije. Pajtić je podsjetio da je bio nosilac liste na pokrajinskom nivou i kandidat za predsjednika Izvršnog veća Vojvodine, a pitanje premijera nije pokretano na nivou DS-a, niti je predsjednik Boris Tadić tu temu otvorio. Ministarstvo spoljnih poslova Srbije uputilo je oštar diplomatski protest Evropskom parlamentu povodom rasprave o novom ustavu Kosova i isticanja zastave nezavisnog Kosova, izjavio ministar spoljnih poslova Vuk Jeremić. Parlamentarci Kosovske skupštine juče su u Evropskom parlamentu uz istaknutu zastavu nezavisnog Kosova saopštili da će posle 16. juna i stupanja na snagu Ustava nezavisnog Kosova na njegovoj teritoriji biti uveden red i poredak na osnovu tog temeljnog akta. Zvaničnici u Briselu naglasili su da Evropska unija ne može i nije kao institucija priznala nezavisno Kosovo bez obzira na isticanje zastave u Evropskom parlamentu. Ujedinjene nacije su prisutne na Kosovu od kraja 90. godina i tamo će i ostati u skladu sa rezolucijom 1244, rekao je portparol generalnog sekretara Ujedinjenih nacija Brandon Varma. O mogućnosti usaglašavanja delovanja Evropske unije i Ujedinjenih nacija na Kosovu danas će sa generalnim sekretarom razgovarati visoki predstavnik Evropske unije Javier Solana. Srpski policajci koji bojkotuju rad kosovske policijske službe bit će otpušteni ako se do sutra ne jave na posao. Kako je saopštio KPS, danas će regionalne komande razgovarati sa srpskim policajcima i preneti im upozorenje da rok suspenzije ističe. Iz Prištine, Ana Mari Repić.
Portparol kosovske policijske službe Veto Neljšani izjavio je da će srpskim policajcima biti ukinute plaćene suspenzije i preduzeti druge mere ako se do 30. maja ne vrate na posao.
Komanda Kosovare policis.
Posle odluke glavne komande, predstavnici regionalnih stanica treba tokom dana da idu i razgovaraju sa Srbima, kako bi im preneli da se u petak do 8 sati oni moraju vratiti na posao. Ako se to ne desi, onda počinje procedura njihovog otpuštanja, istakao je Eljšani. Dragan Velić, predsjednik Srpskog nacionalnog veća, kaže da se srpski policajci trebaju vratiti i raditi na osnovu rezolucije 1244. On očekuje da ovo pitanje rešava UNMIK.
Na potezu je međunarodna zajednica, jer naprosto ovo ovako ne može sigurno da funkcioniše. Znači, ono što smo i ranije govorili, da u skladu sa rezolucijom ima mesta i mogućnosti da se nađe kad se tiče rješenja povratka srpskih policajaca.
Ali policija Ujedinjenih nacija je odbila zahtev Srba da budu pod njenom komandom, tražeći da se vrate pod komandu KPS-a, pošto je izvršena tranzicija, a nadležnost preuzima kosovska policija. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Ana Mari Repić.
Ministar spoljnih poslova Srbije Vuk Jeremić rekao je za RTS da su najviši hrvatski zvaničnici, citat, reagovali potpuno neprimereno na činjenicu da u Hrvatskoj ne živi gotovo četvrt miliona Srba koji su u toj zemlji živeli pre akcije Oluja.
Više je nego jasno da kada 250.000 ljudi živi negde, a posle neke vojne operacije njih više tamo nema i svi su oni jedne nacionalnosti, da je izvršeno etničko čišćenje. Ja mislim da ne treba bežati od te istine, mi treba da se okrenemo zajedničkoj budućnosti u Evropskoj uniji, ali mi naprosto ne smemo zaboraviti da se ovakva stvar dogodila. I ja, kao ni bilo koji drugi predstavnik vlade Srbije, trenutne, ja se nadam i buduće, neće bežati od te činjenice.
Vuk Jeremić, sporo između Hrvatske i Srbije nakon Jeremićeve izjave na sastanku Jadransko-Jonske inicijative u Zagrebu, vraćamo se nešto kasnije. A rukovodstvo Gazproma očekuje da će do kraja leta sklopiti ugovor o kontrolnom paketu akcija u NIS-u, izjavio je zamenik te ruske kompanije Boris Zilbermitis. Kako je prenela ruska novinska agencija ITAR-TAS, pod sadašnjim uslovima sporazum bi trebalo da stupi na snagu do kraja godine. Ministarka spoljnih poslova Austrije Ursula Plas Boravić je danas u Beogradu. Ona će se sastati sa predsjednikom Skupštine Srbije Oliverom Dulićem, a u prostorijama fonda dr. Zoran Đinđić održat će konferenciju za novinare sa Ružicom Đinđić povodom dodele 50 stipendija pod pokroviteljstvom austrijske vlade. Crnogorska policija saopštila je da još nema podatke i saznanja o tome ko je u petak napao sportskog novinara Mladena Stojovića. Stojović je napadnut 23. maja uveče u svom stanu u Baru, a u emisiji Insider govorio je o fudbalskoj mafiji u Crnoj Gori i tom prilikom pominjao imena. Napad na Stojovića najoštrije su osudila brojna novinarska udruženja iz Srbije i Crne Gore.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Svet u samoubilačkom napadu u afganistanskoj prestonici Kabulu, kada je eksplodirao automobil bomba, poginulo je 3, a ranjeno 7 civila, saopštili su afganistanski zvaničnici. Očigledna meta bila su dva vozila zapadnih koalicionih trupa na glavnom putu koji vodi istočno od Kabula. Ujedinjene nacije saopštile su da će u Stokholmu na konferenciji o Iraku ukazati da je u toj zemlji postignut značajan napredak i pozvati na jačanje napora za nacionalno pomirenje i na otpisivanje spoljnog duga. Izaslanik Ujedinjenih nacija za Irak Ibrahim Gambari rekao je da će na toj konferenciji biti razmatreno dokle su Iračani i međunarodna zajednica stigli u ostvarivanju obaveza iz plana za stabilizaciju te zemlje.
Brzo, tačno, jednostavno. Vesti Radija Slobodna Evropa.
Prelazimo na tematski deo emisije. Nakon što su radikali narodnjaci i koalicija oko SPS-a potpisali koalicioni sporazum za formiranje vlasti na nivou grada Beograda, sve je više pod znakom pitanja mogućnost da se socijalisti priklone proevropskom bloku na republičkom nivou. Pripremila Ljudmila Cvetković.
Potpisan sporazum za Beograd, novi koalicioni partneri stavili su na Kalemegdanskoj tvrđavi, izabranoj kao simbolično mesto za prestonicu, ali i na skoro nepodnošljivih 34 stepena za finale dogovora i obraćanje novinarima na otvorenom. Radikal Aleksandar Vučić, budući gradonačelnik, ipak ne strepi da bi mogao proći kao njegov stranački šef Tomislav Nikolić, koji je samo posle par dana smenjen sa mesta predsednika Skupštine Srbije, jer je umeđu vremenu napravljen drugačiji koalicioni sporazum.
Sam se rodio u fotelji, neću ni da umrem u fotelji, ali apsolutno verujem u čast i mojih prijatelja koji danas sede pored mene, kao što sam siguran da oni veruju u moju čast i obraz. Mi nismo neozbiljni ljudi.
U Demokratskoj stranci, čiji funkcioneri nisu dostupni za medije u prvim satima nakon potpisivanja sporazuma, ipak prema jedinom saopštenju portparola stranke veruju da nisu iscrpljene sve mogućnosti da Beograđani dobiju vladu proevropske orijentacije bez navođenja razloga za taj optimizam. A lider Demokratske stranke Boris Tadić u oči potpisivanja sporazuma je rekao:
ova koalicija apsolutno nije koherentna, nije celovita, ne vodi zemlju prema nekakvom izlazu iz krize koja je dugogodišnja i mi bismo bili ponovo uronjeni u probleme 90. godina. Ne kažem ja da bi sad neko podigao zidove oko Srbije, ne bi bilo potrebno. Srbija sama izgradila nove prepreke prema svetu.
No pitanje je i da li su beogradskim dogovorom zatvorena vrata za koaliciju socijalista sa proevropskim blokom na republičkom nivou. Tim pre što demokrate poručuju da je i Beograd deo paketa. U samom SPS-u koji od Koštunice čeka odgovor da li će biti poništen sporazum o pridruživanju Evropskoj uniji, čemu se protive sve članice koalicije oko socijalista, ipak kažu da se razgovori u ovom trenutku vode samo sa radikalima i narodnjacima. Žarko Obradović, potpredsjednik SPS-a.
Ako pregovori s ko zna kojih razloga budu dovedeni u pitanje, on hipotetički bi se onda mogao razmatrati šta, kako se čali u ovom trenutku. Sve su te kalkulacije preuranjene.
Ipak izvesne šanse za proevropsku vladu na republičkom nivou postoje sve dok traje pregovarački proces, kaže politikolog Zoran Stojiljković.
I dok se ne vidi da li su oni na svoja pitanja dobili odgovarajući odgovor. Prosto je po pravilu nelogično da se održavaju koalicije na različitim nivoima, pogotovo kad se o lokalnim izborama radi i o izboru za predstavnicu. Ali još uvek postoji mogućnost da se takvim procesom prosto opcije se ostave otvorene.
Umeđu vremenu, budući gradonačelnik i generalni sekretar Srpske radikalne stranke Aleksandar Vučić obećava bolje dane za Beograd.
Iznenadićete se kad budete videli koje će banke da kreditiraju poslove u Beogradu. Sa nekima smo već u kontaktu. Ja vam obećavam, već u prvih 15 dana vidjet ćete kako ćete se iznenaditi broju stranih investitora koji će doći sa nama da razgovara i pregovara o budućnosti Beograda.
Ovo prvo obećanje budućeg gradonačelnika ekonomisti dočekuju smehom, upravo zbog činjenice što su strani investitori još pre vanrednih parlamentarnih izbora u Srbiji rešili da sačekaju i vide kako će izgledati postizborna Srbija, podsjeća Miroslav Prokopijević, direktor Centra za slobodno tržište.
To je da se sam čovjek nasmeje, jer strani investitori pre svega čekaju šta će bude rasplut na republičkom nivou. A stiče vlasti radikala kao postice za investitore, o tome je potpuno besmisleno pričati, jer gdje god oni dođu na vlast, investicije padaju.
A nije bez značaja ni činjenica da su radikali i narodnjaci u odnosu na proevropski blok dobili znatno manje glasova, kako u Beogradu, tako i na republičkom nivou, naročito na prošlonedeljnim pokrajinskim izborima u Vojvodini. Toga su svesni i sami socijalisti. Aleksandar Antić iz gradskog odbora.
Mi znamo da po pitanju ove naše koalicije, da postoji jedan deo javnosti koji se tome protivi, ali jednostavno i oni moraju da shvate davanjem poverenja preko 500.000 građana Beograda, za promene u Beogradu, ovu koaliciju su nametnuli građani.
Ipak ne dele svi ovakvo mišljenja. Pre potpisivanja sporazuma održani su i građanski protesti. Jedan od najboljih svetskih vaterpolista Aleksandar Šapić učestvovao je pre par dana u akciji Ne dam ti Beograd ispred Skupštine grada Beograda, a za naš program kaže da je suština u tome da li je Beograd sa ovakvom koalicijom i sa tim ljudima koji treba da je vode u stanju da nastavi putem na kojem je sada.
Ja zaista smatram da koalicija za evropsku Srbiju je u stanju i da je najbolje moguće rešenje za građane Beograda.
Za Radio Slobodna Evropa, Ljudmila Cvetković.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
Na polovini emisije podsjećanje na najvažnije vesti. Ponuda DS-a socijalistima za formiranje vlade ostaje i pored potpisanog sporazuma vlasti u Beogradu, kaže Mićunović. Radikali, narodnjaci i socijalisti nastavljaju pregovore o koaliciji na republičkom nivou. Potpisani sporazum o stabilizaciji i pridruživanju ne može se menjati ni na koji način, ponovili zvaničnici Evropske unije. Solana i Ban Ki-moon razgovaraju o radu UNMIK-a i Euleksa na Kosovu. Jeremić ocenio neprimerenim reakcije hrvatskih zvaničnika na njegovu izjavu da je u Oluji izvršeno etničko čišćenje više od 250.000 Srba. Tri civila poginula u samoubilačkom napadu u Kabulu. Do kraja dana sunčano i veoma toplo, temperatura do 36 stepeni.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim web stranicama slobodnaevropa.org.
Izjava srpskog ministra spoljnih poslova Vuka Jeremića tokom sastanka Jadransko-jonske inicijative u Zagrebu da je u vojnoj akciji Oluja počinjeno etničko čišćenje više od 250.000 Srba iz Hrvatske i oštre reakcije koje su usledile iz Zagreba otvorile su i pitanje različite interpretacije bolnih istorijskih događaja iz nedavne prošlosti. Iz Beograda Zoran Preradović, iz Zagreba Eni Zebić.
Istoričarka Branka Prpa kaže da je različita interpretacija istorijskih događaja rezultat opšte situacije i nesuočavanja sa onim što je doneo rat na prostorima bivše Jugoslavije, a u tom smislu, prema njenim rečima, najvažnija su ljudska prava. Ona naglašava da je pitanje izbeglih lica i rešavanje njihovih problema ključ dobrih odnosa dve zemlje.
Možete da upotrebite ovaj termin, onaj termin, mislim kakav god hoćete, ali ostaju živi ljudi, to nisu vreće krompira. Dakle, živi ljudi čekaju da se neko njihovo pitanje, egzistencijalno pitanje, reši. Ja u toj vrsti stalnog insistiranja na terminologiji vidim zapravo nedostatak političke volje. Da se prizna šta se desilo u ovom ratu, na svim prostorima, i Srbija također da prizna šta se desilo u ovom ratu.
S druge strane, također istoričar Predrag Marković smatra da je normalno da postoje različite interpretacije istorijskih događaja, ali i da srpskoj diplomatiji treba odati priznanje na relativno uravnoteženom pristupu. On ističe da problem delimično leži u nespremnosti ostalih aktera ratnih sukoba da priznaju da su zločini činjeni na svim stranama.
Problem sa Hrvatskom je jedan dosta ozbiljan politički problem u kojoj oni imaju sa tim, jer ako bi kritički pristupili 90. godinama, njima se to čini da bi to podrilo legitimitet njihove države, jer to je taj domovinski rat od koga oni prave epopeju. U tom smislu ta srdžba Hrvata ima zapravo unutrašnju političku svrhu, jer oni imaju taj problem krupan da im je čitava država zasnovana na tom mitu o odbrani od velikosrpske agresije.
Ciljevi i rezultati ratova na prostoru bivše Jugoslavije bili su različiti od države do države i otuda i razlika u viđenju tih tragičnih događaja, kaže direktor nevladine organizacije građanske inicijative Miljenko Dereta.
Ono što nije dobro jeste neprihvatanje drugačijeg tumačenja i osvesno pokušaj da se razume zašto neko jednu akciju vidi kao deo legitimne borbe za nezavisnost, a drugi je vide kao etničko čišćenje. Meni je jako žao što se odnose koji su popravljeni dugo i teško između Srbije i Hrvatske iz nekog duga prema prethodnim koalicijskim partnerima ti odnosi kvare i unose se elementi mutnje i prosto se nadam da je iza svega toga ipak obavljen razgovor u kome su objašnjene pozicije i potreba da ti odnosi budu što je bolje moguće.
Na posledku Branka Prpa zaključuje da je u dnevno političkoj retorici zaboravljeno ključno pitanje zločina koji su počinjeni i u tom smislu postavlja sledeće pitanje.
Zašto mi danas imamo ovakav problem u ovoj zemlji zbog Kosova? Svi su zaboravili da na obodima Beograda su sahranjeni albanski muškarci, žene i deca. Svi su zaboravili na hladnjače. Svi su nekako zaboravili ono što je krucijalno u celoj priči, a to je zločin. To je sve ono što jedna ozbiljna politika mora da rešava u budućnosti kada je u pitanju pomirenje, mogućnost da prostor ponovo funkcioniše na način kako je primeren evropskoj civilizaciji.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Preradović.
Jučerašnja izjava srbijanskog ministra vanjskih poslova Vuka Jeremića kako je u akciji Oluja etnički očišćeno preko 250.000 Srba izazvala je oštre reakcije hrvatskog državnog vrha. Hrvatski premijer Ivo Sanader sugerira srbijanskoj politici da se suoči i pomiri sa činjenicom da je Miloševićeva Srbija povela agresivni rat protiv Hrvatske i izgubila ga.
Puno bolje bi bilo Srbiji, pa i ovim proevropskim snagama, da se suoče s tom prošlošću, da je odbace, a ne da govore da je Hrvatska izvršila etničko čišćenje. Hrvatska je učinila samo ono što bi učinila svaka druga zemlja na svijetu, a to je da je obranila u jednom legitimnom obrambenom i oslobodilačkom ratu, da se obranila i da je oslobodila svoj državni teritorij. Prema tome, to su zastarjele floskule koje ne mogu promijeniti istinu o Domovinskom ratu, a istina je jedna. Srbija je izvršila agresiju, Hrvatska je pobjedila u tom nametnutom ratu i Hrvatska je pobjednik.
Predsjednik Mesić se ironički zapitao otkud u Srbiji toliko mnogo selektivne amnezije oko događaja početkom 90-ih.
U Srbiji još mnogo ima njih koji ne sjećaju se što se dogodilo, da su tenkovi iz Beograda, Novog Sada i Srbije dolazili u Hrvatsku razarati ne samo Vukovar nego i druge gradove, da su ispraćani često puta sa cvijećem i u tim njihovim napadima bile su ogromne žrtve. Mi smo imali te žrtve i bilo bi dobro da se toga sjete, jer naši tenkovi sigurno nisu išli niti prema Novom Sadu niti prema Beogradu.
Profesor političke filozofije na Zagrebačkom sveučilištu i politički analitičar Žarko Puhovski u izjavi za Naš radio kaže kako on, za razliku od većine ostalih analitičara, ocjenjuje kako ratne teme izazivaju premalo sukoba između Hrvatske i Srbije, jer se o njima premalo ozbiljno govori.
Ti se sukobi pojavljuju na jednom površinskom nivou, onda kada je to iz političkih razloga jednoj ili drugoj strani potrebno, u ovom trenutku je to naravno potrebno srbijanskoj strani zbog toga što ne mogu složiti vladu, pa se svi koji se kandidiraju za tu vladu moraju pored ostaloga i dodatno, recimo da tako, domoljubno ili patriotski podkožiti, što je očito dio motiva gospodina Jeremića.
To ne znači da je dopustiva formulacija Hrvatske televizije da je Jeremić ničim izazvan pokrenuo tu temu, jer je on izazvan činjenicom da je tog etničkog čišćenja doista i bilo, kaže Puhovski.
A koliko je to problem u Hrvatskoj pokazuje činjenica da sam ja do dana današnjeg još uvijek jedini hrvatski državljanin hrvatskog podrijetla koji je to javno nazvao etničkim čišćenjem.
Međutim, stvar je malo kompleksnija nego što je Jeremić prikazuje.
Po mojem uvjerenju mi da se to može dosta lako pokazati, radilo se o etničkom čišćenju komu su dogovorno ili spontano, te drugo pitanje, sudjelovali i hrvatska i srbijanska, odnosno tada još jugoslavenska strana. I u tom pogledu bi trebalo prigovoriti gospodinu Jeremiću da je potpuno nesvjesno, što bi se reklo starom partijskom žargonu, pomiješao kritiku i samokritiku.
Interpretacije nedavne povijesti su očekivano različite i ono što su rekli Jeremić i predstavnici hrvatskih vlasti su dvije poznate i vrlo različite interpretacije, kaže za Naš radio voditeljica Centra za suočavanje s prošlošću Dokumenta Vesna Teršelić. I u postupku na Haškom tribunalu protiv generala Gotovine, Čermaka i Markača za Oluju utvrđuje se kako će se kvalificirati što je počinjeno u Oluji. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Pošto je 2007. godina prošla u neuspehu nastojanja da Priština i Beograd zajednički pronađu rješenje za status Kosova, u Srbiji je to imalo i porast netrpeljivosti pa i nasilja prema pripadnicima manjina. Takav zaključak iznet je u godišnjem izveštaju Amnesty Internationala. Uz to posebno se ukazuje na nerazrešeno pitanje Haga i gonjenja ratnih zločinaca, probleme u Sandžaku kao i nasilje nad verskim manjinama i ženama. Pripremio Miloš Teodorović.
Iako priznaje i podlači rezultate koje je Srbija ostvarila na gonjenju i kažnjavanju optuženih za ratne zločine, prošlogodišnje hapšenje i isporučivanje Hagu generala Vlastimira Đorđevića i Zdravka Tolimira, procesuiranje pripadnika jedinice Škorpioni i optuženih za zločin u Ovčari, Amnesty International konstatuje da u ovoj zemlji i dalje vlada atmosfera nekažnjavanja. Precizira se da još nije rasvetljena odgovornost za transport najmanje 900 tela kosovskih Albanaca i njihovo zakopavanje u masovnim grobnicama u Srbiji, kao i to da je Ratko Mladić i dalje na slobodi. U izjavi za naš program šef Kancelarije za saradnju sa Hagom Dušan Ignjatović kaže kako upravo rezultati koje je Srbija ostvarila u razotkrivanju ratnih zločina i isporučivanju optuženih Haškom sudu demantuju navode iz izveštaja Amnesty Internationala.
Od 46 lica koja su zatražena od Republike Srbije, stalno to ponavljam i verovatno već postajem dosadan, 42 su rešena. Dakle, predati su tribunalu i od tih lica koja su predata tribunalu predat je bivši predsjednik Savezne Republike Jugoslavije, bivši predsjednik Republike Srbije, bivši načelnik službe državne bezbednosti, predsjednik vlade, potpredsjednik vlade, tri načelnika generalštaba vojske Jugoslavije i također se pred našim sudovima vode postupci protiv lica koja su okrivljena za vršenje teških dela protiv međunarodnog humanitarnog prava. Prema posljednjem izveštaju 123 lica su procesuirana. Dakle, ne bih se ni na koji način mogao složiti da postoji bilo kakva atmosfera nekažnjavanja ili klima nekažnjivosti u Srbiji.
Također, Amnesty International ukazuje na moguće propuste koji su učinjeni prilikom akcije protiv pripadnika Vehabija u Novom Pazaru prošle godine. Aida Ćorović iz nevladine organizacije Urban In iz Novog Pazara kaže da je nivo kršenja ljudskih prava u sandžačkoj regiji daleko veći, ali istrahuje da se Amnesty International koncentriše na pogrešne.
Bojim se da Amnesty prosto stvar postavlja malo pogrešno. Zašto ne pitaju obične građane koji stvarno svakodnevno trpe maltretman i što od strane, ne znam, srpske politike, što od strane lokalnih moćnika, to mislim da je ozbiljno kršenje ljudskih prava. Ovo drugo je, kako bih rekla, više priča koja zabavlja široke narodne mase.
Pitanje Kosova i ratnih zločina u vrhu su izveštaja od pet strana, a u posebnom odeljku se ukazuje da su pripadnici drugih verskih i nacionalnih manjina neretko izloženi pritiscima. Navode se i konkretni primjeri kakav je slučaj člana hindu religije iz Jagodine Živote Milanovića koji je od 2001. godine doživeo pet napada zbog njegovog verskog opredjeljenja. Milanovićeve interese zastupa organizacija Inicijativa mladih čiji programski direktor Dragan Popović nam je ispričao.
Ukupno od 2001. do 2008. godine pet napada je doživeo. Posljednji napad je bio napad nožem, znači uboli su ga nožem i također prilikom jednog od prethodnih napada urezali su mu i krst na glavu. Jagodina nije mnogo veliki grad. Svaki od slučajeva je prijavljen policiji. Inicijativa je tri krivične prijave podnosila u ime Živote Milanovića jagodinskom tužiocu, međutim ni u jednom slučaju nije došlo do odgovora. Mi smo se obraćali višim instancama, tražili smo da prosto reaguju, da se taj čovjek zaštiti, jer definitivno mu je život u opasnosti. Međutim, odgovarano nam je stalno iz tužilaštva da policija nije uradila svoj posao, znači da im nije dostavila ništa, a iz policije pak da oni ne mogu da pronađu ko su ti napadači i da stoga nemaju šta da pošalju tužilaštvu.
Dragan Popović napominje da Milanovićev slučaj nije usamljen, te da su napadima izloženi i pripadnici drugih verskih manjinskih zajednica, poput Jehovinih svedoka, Nazarena, Baptista i drugih, dok se njihovi verski objekti i groblja neretko skrnave. Amnesty International konstatuje i da je u Srbiji široko zastupljeno nasilje nad ženama, te se vladi predlaže usvajanje nacionalnih programa o polnoj jednakosti i zabrani trgovine ljudima. I Sigurne kuće Vesna Stanojević ovim povodom je ocenila kako malo veruje da će primjena takvih dokumenata biti skoro moguća.
Mene kao nekoga ko se svakodnevno sreće sa ženama žrtvama nasilja, nažalost decom u sve većem broju, onako baca u depresiju saznanje da ako mi u Srbiji ovako nastavimo, mi ćemo se i u budućem periodu baviti politikom i sve ostalo će biti na 25. i daljem nekom mestu, jer prosto od te politike, od raznoraznih izbora, od raznoraznih stvari koje se ovdje dešavaju, mi nema vremena ni za što drugo. Sve nas to dovodi u situaciju da stvarno počnemo da razmišljamo da li u ovoj zemlji postoji i malo sluha za nešto drugo, što su ljudska prava.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Pred krajem emisije još jednom najvažnije vesti. Ponuda DS-a socijalistima za formiranje vlade ostaje i pored potpisanog sporazuma o vlasti u Beogradu, kaže Mićunović, radikali, narodnjaci i socijalisti nastavljaju pregovore o koaliciji na republičkom nivou. Potpisani sporazum o stabilizaciji i pridruživanju ne može se menjati ni na koji način, ponovili zvaničnici Evropske unije. Solana i Ban Ki-moon razgovaraju o radu UNMIK-a i Euleksa na Kosovu. Jeremić ocenio neprimerenim reakcije hrvatskih zvaničnika na njegovu izjavu da je u Oluji izvršeno etničko čišćenje više od 250.000 Srba. 3 civila poginula u samoubilačkom napadu u Kabulu. Do kraja dana sunčano i veoma toplo, temperatura do 36 stepeni. Poštovani slušalci, bilo je to sve u ovom terminu. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Iva Martinović. Budite sa nama i u 14 sati.